إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دائما الله سبحانه وتعالى يقول كنكو أنا كبير إن أنا كبير المعاملات على البيوع هل أتند غاية أم تملك هالت هي وفا حق الجار نابونس غاتي هاد هي أو تن هي إمن نابونس غاتي هاد ستاست دي إلا تي تبليو تاكل أنا آداب بيو الآداب والأخلاق آفا أتا كنين lille del af det, der blev taklet under fiqh. Hvor, og den her del, det drejer om en speciel forhandling, som kan opstå mellem en og ens nabo. Og der er en hadith omkring den her sag, som er meget berømt. أتى النبي غار صحيح البخاري ومسلم وبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم سير لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره وفي صلى الله عليه وسلم من وقف هندرس النبو فاءت أتهن استجت ستك træ i sin egen væg, for at bruge det som en del af hustag eller noget af den stil. Og når man ikke bor i vores hjemland, så ved man ikke vigtigheden af den her. Jeg kan huske, da jeg var ung, jeg kan huske, jeg har set en del problemer i min gade blandt nabo lige på grund af det. Din ting kommer ind i min væg, det er min væg, det er dit væg, det er mig, der har bygget det, du har ikke ret til det her, du har ikke betalt halvdel af det. Hvis du vil gerne lægge noget af det, så skal du betale halvdel af det. Og en stor skineri for en ting. Og når man kigger det, de klager over, det er slet ikke noget, der skader. Det er slet ikke noget, der skader overhovedet. Og da Abu Hurairah radiyallahu anhu, han har nævnt den her hadith, han kunne godt se ansigtsindtryk, der blev forandret. Så sagde han, ma li arakum anha mu'aridin, wallahi la ulqiyanna biha bayna dhuhurikum. Så for jeg kigger på jer, som om I prøver ligesom at ligesom holde afstand fra det. Wallahi, jeg vil kaste med den her hadith blandt jer, selvom jeg er utilfreds med det. Og Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di herovre, som han plejer at gøre tit i hans bøger, han holdt sig ikke 100% efter, hvad er det, der fuqaha plejer at skrive under fuqaha bøger, og hvad er det, der plejer, de plejer ikke under adfærd. Man lægger mærke tit i hans bøger, han udnytter sådan situationer for at nævne nogle vigtige råd eller vigtige oplysninger, som normalt ikke står i fiqh-bøger, men står andre form for bøger, enten fiqh-principper, eller usul-fiqh, eller adfærd, eller aqida. Og selvfølgelig, der er ikke noget i vejen med det. Han siger, rahimahullah, وَقَدْ حَثَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقِيَامِ بِحَقِّ الْجَارِ وأقل ما على الإنسان أن يكف أذاه القولي والفعلي عن جاره ويحسن إليه ما استطاع وينبغي أن يتساهل معه في حقوق الملك والجوار وألا يمنعه من الانتفاع بملكه الذي لا يضر كوضع الخشب على جداره وإجراء الماء في أرضه وما أشبه ذلك ولا يحل له أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره فيمنع من ذلك وأحق الجيران بالبر أقربهم بابا أو نسبا. هنسي رحمه الله وقد حث صلى الله عليه وسلم على القيام بحق الجار. وفي محمد صلى الله عليه وسلم أنا أفضلت سل أت أبغار أستوفى نابونس غاتي هذا فولفيرن وأبفلتن. وتعالى حديث أنا ما بغمت وفي محمد صلى الله عليه وسلم هنسي لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جبريل عليه السلام اللي vil med at påminde og rådgive om naboens, at man skal tage naboens rettighed ligesom seriøs og lignende og opfylde den, han har gjort det så mange gange og så tit, at prøvendt selvom han troede, at han vil give ham ret til arv, at han vil få noget ret til arv. Og så sagde Sheikh Abdurrahman Sa'di, rahimahullah, det minimumskrav med hensyn til naboens rettighed. Så sagde han, وَأَقَلُّ مَا عَلَى الْإِنسَانِ أَنْ يَكُفَّ أَذَاهُ الْقَوْلِيَّ وَالْفِعْلِيَ عَنْ جَارِهِ. Det allermindst, man kan gøre over for sin nabo, at man ikke skader den og gør dem fortræd eller siger noget dårligt til den. وَيُحْسِنُ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعَ. Han skal være så god mod den, så meget som man kan. وينبغي أن يتساهل معه في حقوق الملك والجوار. Og her er Sheikh, han kommer mere til fiqh sag, hvor han har først og fremmest givet et generalprincip. Hvor han siger, dabt. Og han burde ikke stram op med hensyn til ejendomsrettigheder og naboens rettigheder. Og nu bliver han, kommer han til at nævne et meget specifikt eksempel, og det er det, som hadith drejer sig om. وألا يمنعه من الانتفاع بملكه الذي لا يضر كوضع الخشب على جداره وإجراء الماء في أرضه وما أشبه ذلك. Han må ikke forhindre ham fra at gavne sig af sin egen ejendom. Og så sheikhen har nævnt en meget vigtig krav. Så længe han ikke skader ham. Efter den berømte hadith, som la darara wa la dirar. Og så nævner han eksempler. Så som at lægge et stykke træ på sin væg. Og så som at få vandet til at løbe igennem hans jord. Det vil nabo, det er ikke et hus ved siden af et hus, men det er et landbrug ved siden af et landbrug. Og man har brug for at få vandet til at løbe igennem. For hvis der er en vandflod, som ligger på anden side af nabo, og den ligger ikke i midten, eller på en måde, hvor begge to kan tage noget fra det. Er I med? Og lignende. Og ikke kun det. Der er også noget andet. Hvor han siger, og man har ikke ret, det er ikke tilladt, og la yahillu lahu an yuhditha fi mulkihi ma yadurru bi jarihi. Og det er ikke halal, det er ikke tilladt for en, at man laver noget i sin egen ejendom, som skader sin nabo. Subhanallah. Det må man ikke. Selvom du er i din egen ejendom. Så længe det er et klart skade, så er det ikke noget, man må. Han er ikke ret til det. Og وَيُمْنَعُ مِنْ ذَلْكُ. Han bliver forhindret fra det. Det vil sige, islamiske stat, dommeren, dem, der er ansvarlige, og for noget lignende, hvis naboen klager, eller de kunne godt sige, det er en skade, så forhindrer de ham fra det. Og så nævner Sheikh bagefter noget, som også tackles normalt i adabyer. وَأَحَقُّ الْجِرَانِ بِالْبِرِّ أَقْرَبُهُمْ بَابًا أَوْ نَسَبًا. Albirr, det er de gode gerning. Ta'awnu ala albirri wa taqwa. Han siger, dem er din nabo, der mest fortjener albirr. Man kan have flere naboer. Er det lige stillet? Nej. Nogen har mere prioritet end andre. For eksempel med hensyn til at give den noget af sin egen mad, på et smag eller spise noget af den stil. Hvis man ikke kan, hvis man ønsker at gøre det for alt, det er fint nok. Men hvis man bliver nødt til at prioritere, så er der en måde, prioriteten går efter, hvor han siger, dem der prioriteres med hensyn til at gøre birr over for dem, det er dem, وَحَقُّ الْجِرَانِ بِالْبِرْ أَقْرَبُهُمْ بَابَا أَوْ نَسَبَا. Dem, der er tætteste dør, dem, der har tætteste dør, eller tætteste familiebånd, hvis der er en del af naboen, der har som familiebånd. Det var det, angående den her underkapitel, حق الجار. Man siger حق الجار, man siger også الجوار, det er det samme mening med det. Naboskab. Den næste underkapitel, det er al-wakala. Jeg ved ikke, om der er et ord til det på dansk.
Repræsentant.
Det er ligesom, at man giver en autoritet. På den måde, den pågældende forhandler for sig. Så er den pågældende som et repræsentant for ham. Og som hovedtekster omkring Wakala. Altså Wakala, for det første. Nogle gange i folks øjne, den er mere officielt, kan man sige. Og nogle gange, muslimerne, de praktiserer det, men de er klar over, at det hedder også Wakala. De kigger på det, som siger, men hvad er rigtigt, der er ikke noget. Der, hvor det ligesom ser mere officielt ud, for eksempel, når man skal herover, for eksempel i Danmark, hvis man skal trække noget penge fra en andens kasse til hans fordel eller skyld, så skal man have et eller andet papir med underskrift på, så videre. Hvad hedder det? Er det ikke, man giver ham autoritet?
Ja, underskrift.
Underskrift og så videre. Det er Wakala. Og den ser officielt ud. Og folk er klar over, at hvad er det, de er i gang med, og så videre. Wakala gælder også, hvis for eksempel du bruger ikke lige købe mig et stykke brød på vej, du kommer hos mig. Det er også Wakala. Det er da også Wakala. Ja. Den hedder Wakala. En af teksterne omkring det, i Surat al-Kahf, vers 19, فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِيقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. Det der var Ashab al-Kahf, hvor de sagde, send en af jer med disse penge, det var papir, til byen. Formålet er, at man køber noget til hele gruppen. Og I lægger mærke til her til sidste, en del af disse kapitler, deres hovedbevis, det starter fra profeternes biografi. Og dette takles af ulema under usul fiqh-bøger, hvor de undersøger shar'u man qablana. Lovgivningen er til i profeter. Er det også lovgivning for os, eller ej? Og det som største del af ulema, Og grunden, jeg nævner det, fordi der er kun en, to individer, ligesom, der er kendt med det modsatte holdning, og som er serieholdning, man siger bort fra, som om den ikke eksisterer. Hvor de siger, disse største dele af ulema, at så længe det er noget, der nævnt i Quran, så længe det er noget, der nævnt i hadith sahih, angående lovgivning omkring tidlige profeter, det er lige meget om de er som en del af profeternes biografi eller noget andet. Og det plejer at være som en del af profeternes biografi. Og samtidig den er under et krav, at den ikke ophævet i vores sharia. Der er ikke et tekst, hvor der står, at lignende gælder ikke i vores sharia, det gælder noget andet. Så længe det er tilfældet, så er det også en lovgivning for os. Og derfor oplever man tit i fiqhbyer, hvor ulema nævner lignende vers som bevis. Den næste hadith, og det er noget kendt af flere episoder af profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam biografi, hvor han har sendt alaihi salatu wassalam en af hans ummal, dem der er ansvarlige over for at samle zakat, for at de samler den. Det er der også wakala. Hvor han har sendt en af sahaba, Anas, tror jeg, bin Malik, til at fuldføre en had zina over en muhsin. Hvis han inddrømmer, det er også wakala. Hvor han har alayhi sallallahu alaihi wasallam offret sin egen hadi i hajj, og det var 100 kamel, hvor han har selv offret 63, tror jeg nok, hvis jeg ikke husker forkert, og beordret Ali ibn Abi Talib til at ofre resten. Det er der også wakala. Altså at han slagter resten for ham. Det er der også wakala. En hadith, som vi så forleden, hvor prinsen han har lånt en kamel, der er 5 år gammel, og da han skulle tilbagebetale, så han har sendt Abu Rafi' for tilbagebetale. Og det er der også wakala. Og andre tilfælde. Men den mest berømt vokale, den mest berømte episode af vokale, det er den, som er berettet af Sahih al-Bukhari. An Urwa al-Bariqi, radiyallahu anhu, an an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam a'taahu dinara liyashtari lahu bihi shat, fashtara lahu bihi shatayn, faba'a ihdahuma bidinarin, waja'ahu bidinarin, washatin, fada'a lahu bilbarak. Profeten sallam, han har givet wakala til en sahabi, som hedder Urwa al-Bariqi. Han har givet ham en dinar, en sølvmønt, for at han skulle købe til ham, til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en får. Så en sølvmønt, man kan købe en helt får med det. Husk det. Undskyld, en guldmønt, dinar. Og sahabi, han hedder Urwa al-Bariqi, han er kendt som en, der er rigtig god til at handle. Hvad har han gjort? Og det er noget, han har selv planlagt og tænkt over. Han, ikke, han fik ikke tilladelsen fra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noget af den stil. Han har forhandlet med nogen, så i stedet for at han køber, han betaler en dinar for en form, så han betalt en dinar for to form. Og det lykkedes ham. Bagefter han tog en af forne, og han har solgt den. For hvad? For en dinar. Og det lykkedes ham også. Så nu han fik profetens dinar tilbage med en få med. A'ta'u dinaren liyashtari lahu bihi shatan, fashtara lahu bihi shatayn, faba'a ihdahuma bidinaren, waja'ahu bidinaren, washat. Og da profeten, han så det, فدعاه البركة. Han lavede du'a til ham, han spurgte Allah subhanahu wa ta'ala om, at han må velsigne i ham. Og der er en ekstra detalje herover, som ulamaer bliver også taklet under wakala, og det som hedder tasarruf al-fuduli. Al-fuduli, det vil sige, man gør noget ekstra, som den anden har ikke bedt om. Så kommer spørgsmålet, gælder det, eller han bliver bundet til det? Har I forstået? Gælder det? Det vil sige, ham, der har lavet, give ham wakala, skal han acceptere det? Eller han har ret til at sige, jamen, bror, det er ikke dig, det jeg har bedt om. Og så bliver den anden bundet til det. Amen.
Så man gør noget, man får besked på, men
for eksempel, man gør noget ekstra ud. For eksempel, jeg har givet en wakala, for eksempel, til at købe Mercedes, give mig et eller andet nummer. Kender ikke til noget til Mercedes? Jeg kender ikke.
E320.
Pludselig ham der broren, han har tænket lidt. Han siger, nej, den her Mercedes, den har en bedre kvalitet end den. Så han har købet et bedre nummer. Men den anden, selvom den er bedre, men han kan ikke lide udseende, for eksempel. Jeg siger, bror, det var ikke det, jeg har givet dig, Michael. Jeg har givet dig til Mercedes. Det er det nummer. Så selvom du har hentet en, der er burde være dyrere, men du har hentet det lige med selv på selvom samme pris, og den har en bedre kvalitet, men jeg gider ikke have den. Han har ret til at sige nej, og så bliver den anden bundet til det. Ja. Hvorfor? Fordi han har gjort noget ekstra, hvor han har hverken tilladet det mundtligt, og det er heller ikke normalt efter normer og traditioner. Amen. Så det, der afgør, er det i orden, det han har gjort eller ej, enten han får et mundtligt tilladelse, eller efter normer og traditioner, men det er helt normalt, det han har gjort. Hvis det er det ikke, så kan han ikke sige, jamen jeg prøver at være hjælpsom, eller dit eller det. Det hedder tasarruf al-fuduli. Hvor gælder den eller ej, den afhængig af ham, der har givet ham wakala.
Man kan godt kalde det fuldmagt.
Ja, det er en slags fuldmagt. Så kan man have. Fuldmagt. Fuldmagt eller en delvis magt. Det er en slags magt i hvert fald, man giver til en anden. Ja. Og ordet tasarruf, det er to ord. Tasarruf, at gøre noget. Fuduli er nysgerrighed, den stil. Gælder den eller ej? Skal ham, der giver wakala, acceptere eller ej? Det er helt afhængigt, om han kan lide det eller ej. Han kan både acceptere det, så gælder det, og han kan afvise det, så bliver wakil, hedder han, ham, der fik magten. Han hedder wakil. Det er ham, der bliver bundet til det. Omkring det her, Sheikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, han siger, وَمِنْ تَيْسِيرِ الشَّارِعِ أَنْ أَبَاحَ التَّوْكِيلَ وَالتَّوَكُّلَ فِي جَمِيعِ الْمُعَامَلَاتِ وَالْحُقُوقِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ وَسَوَاءً كَانَ بِجُعْلٍ أَمْ لَا وذلك شامل للعقود كلها والفسوخ والعبادات التي تدخلها النيابة دون ما لا تدخله النيابة كالأمور المتعلقة بنفس الإنسان من صلاة وصيام ونحوها ومن حلف ونذر ووفاء وحق زوجة ووفاء حق زوجة ونحوها من قسم ونحوه فالوكالة نيابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة ومثل ذلك الولاية على أموال اليتامى والمجانين ونحوهم والنظر في الأوقاف والوصايا فكل هذه جائزة للحاجة إليها. وجميع الأمناء إذا تلف الشيء عندهم بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهم، فإن تعدوا أو فرطوا في آداء الواجب بها ضمنوا. هنسي رحمه الله: ومن تيسير الشارع أن أباح التوكيل والتوكل في جميع المعاملات والحقوق. En af de lettelser, som kommer fra lovgiverens side, det siger, det er det samme begreb, man bruger, når efter den kendte berømte princip, al-mashaqqat ajlib taysir. Det er det samme ord herovre. Lettelse fra lovgiverens side, fra Allah subhanahu wa ta'ala side. Altså den her al-wakala, den er baseret på lettelsen fra lovgiverens side, da han har tilladt til os at give magt til den anden. Når man giver magt, så er det tawkil, hedder det. Når man modtager magt, så er det tawakkul. Så det er tilladt til at give magt, og det er også tilladt til at modtage det. I hvad han siger, fi jami'il mu'amalati wal huquq. I al form for handel og rettigheder. Begge dele. Vi skal nok se eksempler inden for han, og vi har allerede set eksempler inden for han, og vi skal også nok se eksempler inden for rettigheder. Og når man siger rettigheder eller huquq i fiqh, det er to slags. Det er haqq Allah og haqq al-makhluq. Allah subhanahu wa ta'ala rettigheder og skabelsens rettigheder. At tawakkul gælder i skabelsens rettigheder, det er forståeligt. Men gælder tawakkul også inden for Allahs mandat rettigheder? Når man siger Allahs mandat rettigheder, så er det tilbydelse og lignende. Gælder det? Der er den gælder i visse rettigheder, men ikke andre. Og der er ikke ligesom noget klart, som afgør, hvor gælder det, og hvor gælder det ikke. Og derfor er det, de plejer bare at sige, der hvor de gælder. Og det kendt der hvor de gælder, og der hvor de ikke gælder. Men der er ikke ligesom noget klart, der ligesom samler op noget fælles blandt alle de ting, hvor de gælder, og noget fælles blandt alle de ting, hvor de ikke gælder. Man siger, der er ikke dabbet. Og så han har nævnt visdom bagved det, eller begrundelse bagved det. Han siger, lige med fidalika min al-maslah. På grund af gavnen og fordel bagved det. Det vil sige hvad? Det er derfor, at Allah subhanahu wa ta'ala har lovgivet det. Og har sat og har baseret det på lettelse. Og så siger Sheikh, وَسَوَاءً كَانَ بِجُعْلٍ أَمْ لَا. Hvad er al-ju'l? Al-ju'l, det er den beløb, man giver til en. For den tjeneste, han har gjort. Så siger han, lige meget om det er med ju'l, men penge, han har givet ham, hvor han får noget penge for den indsats, han har lavet, eller den er gratis. I begge tilfælde hedder det wakala. Og nogle gange, man kan også sige til ham, jeg har en bil, sørg for at sælge den for mig. Jeg vil bare have 10.000 i det, og du må få resten, hvis du vil. Det er også wakala. Og den penge, man giver for ens indsats, for ens arbejdskraft, enten er det, og her man bliver nødt til at lave en sidespring, som kom senere. Men jeg kan ikke bare springe over. Den penge, man giver til arbejdskraft, enten hedder det ijara, ikke penge, undskyld. Penge hedder al-ujra, eller hedder det al-jul. Ujra, det er fra ijara. Al-ju'l, det er fra ju'ala. Og ijara og ju'ala, de bliver takles i fiqh-bøger sammen, under den samme underkapitel. Fordi der er noget fælles, og så er der noget forskel. Begge to, det er penge, man giver for en indsats og arbejdskraft. Og forskel mellem de to, og når man siger lejekontrakt, så er det mere ujra for arbejdskraft. Hver forskel den er mere under ujra, alt er klart. Hvor meget penge? For det første, ujra. Hvem kræver ujra? Det er ham, der laver arbejde. Det er ham, der bestemmer over prisen. Tværtimod jurd, det er ikke ham, der laver arbejdsindsats. Det er ham, der giver penge. Det er ham, der bestemmer prisen. Amen. Det er en af forskellene. Den anden forskel, al-ujra, arbejdskraften er kendt. Hvad det er for noget præcis, og hvor lang tid det kommer til at tage. Alt er klart. Mens i juale, det behøver ikke at være klart, hvor lang tid det tager. Det kan sagtens, man ved aldrig, om det tager en time, og det kan tage flere dage. Lad os sige for eksempel, man har mistet en ko, den stikker af pludselig. Og så siger man, eller et eller andet dyr, og så siger man, dem, der, ham, hvem som helst, hvem, altså ham, der henter det til mig, han får 500 kroner. Og det tager pludselig bare et sekund, så pludselig er den der. Det tager flere dage, han leder efter den. Det ved man aldrig. Det er en juale. Den tredje forskel, al ujra foregår med en bestemt person. Men en juale, den kan foregå med en ubestemt person. Hvor man siger, hvem som helst henter kogen, så får så meget. Amen. Hvem som helst bygger den her væg for mig, så får den på gælde så meget. Så det er det, der er forskel mellem al-ujra og al-juhl. Og her er sheikh, han har ikke sagt al-ujra. Men han har sagt hvad? Al-juhl. Og så siger han bagefter, at al-wakala, وذلك شامل للعقود كلها والفسوخ والعبادات التي تدخلها النيابة. Nu fortæller han om, hvor gælder vakalen, og hvor gælder den ikke. Så siger han, den gælder alle kontrakter. Den gælder alle kontrakter. Kontrakt, det er en aqd, flere uqud. Al form for handel, selvom hvis man går ind i butik og køber et vingummi. Det er en kontrakt, der opstår. Det hedder akt. Så det er ikke nødvendigvis, det skal skrives ned. Men her, man skal trække opmærksomhed til en ting, hvad er det? At når man siger uqud, det drejer ikke kun om handel. Det drejer også om ægteskab. Det vil sige, kan man godt lave wakala til en, han kan stå for ham, så han kan blive selv gift med en anden. Og hvor ham der, når han laver ægteskab kontrakt, han siger, han siger ikke, jeg accepterer. Han siger, jeg accepterer for min wakil ham og lignende. kan man det? Ja, det kan man. Profeten alaihi salam har gjort noget lignende. Så her uqud, den er generelt. Den er ikke kun inden for handel, men også inden for ægteskab. Så det er både omkring buyur, mu'amalat, og nikah. Og så siger han, وَذَلِكَ شَامِلُ الْعُقُودِ كُلِّهَا alle kontakter وَالْفُسُخ. Hvad er al-fusukh? Al-fasukh, det er det modsæt, det er flertal for det første. Fusukh, det er flertal for fasukh. Og det er modsæt akt. Hvis du vil gerne afløse kontrakten, det hedder fast at afløse kontrakten, annullere. At annullere kontrakten, det hedder fast. Det gælder også i al-fusukh. Det vil sige ligesom hvad? For eksempel i de tilfælde, hvor man har sat en jeg køber den her bil, men jeg har et uge til test. Når han vil gerne annullere det, det behøver ikke nødvendigvis at være ham, der skal annullere. Han kan sagtens lave wakala til en og sende ham og annullere det for ham. Også skilsmisse kan man sagtens sige til en, fortæl, sige videre til hende, at jeg fraskil, hvor man, en person, han siger, han sender en anden en til at sende ham videre med at fraskille sig fra sin kone. Ja, det er også wakala. Men når han kommer til herover, den er ubegrænset. Når det gælder abed, eller fast, så er den ubegrænset. Men når han kommer til tilbydelse, så er det begrænset. Hvor han sagde, وَالْعِبَادَاتِ أَلَّتِي تَدْخُلُهَا النِّيَابَ. Og tilbydelserne, der hvor magten gælder. At give magten gælder. Udover duna ma la tadkhul niyaba, udover der hvor magten ikke gælder. Og nu giver han eksempler for de ting hvor magten ikke gælder. Kal umur al mutaalliqati bi nafs al insan, såsom de ting der afhænger af selve personen. Min salatin wa siyamin wa nahwiha. Såsom salat. Man kan ikke lave kala for, at en praktiserer opret dhuhr for dig. Wasiyam, heller ikke at faste for dig. At man laver det i nadr for en død, det er en anden sag. Men så længe han er levende, han kan ikke sige, kan du ikke faste for mig den her dag? Det kan man ikke. Wa nahwiha, og lignende. Og så giver han andre eksempler. وَمِنْ حَلِفٍ وَنَذْرٍ. Man kan heller ikke få give magten til en anden, når han skal svære for ham med Guds navn. At han vil gøre det ene, eller at han vil ikke gøre det andet. Det kan man ikke. وَنَذْرٍ. Heller ikke nadr. Den løfte, man laver Allah subhanahu wa ta'ala, at han gør et eller andet. Nadr med at tage til hajj, eller nadr med at i en almis eller nadr med et eller andet. Nadr ta'a. Wa wafa'i haqqi zawja. Wakala, magten gælder heller ikke med hensyn til konens rettigheder. Med hensyn til wa nahwiha min qasmin wa nahwihi. Så som at når man har flere koner, så overnærer man lige mange. Ja, den vil lære, men man kan ikke komme til en af dagene og give wakala til noget lignende. Og så, hvis jeg vil gerne give et eksempel for wakala tæller i tilbydelsen, den mest berømte eksempel, det er al-hajj. Al-hajj, selvfølgelig der er nogle bestemte krav. Hvornår må man gøre det? Det er, hvis man ikke er i stand til at selv fuldføre det, og samtidig ham, man vil gerne give ham magt til at lave det for ham, han har også lavet sin egen hajj. Så tæller det. Og hajj er en tilbydelse. Efter sheikhen har givet eksempler, så kommer han med definition til wakala. Normalt, det fungerer det omvendt. Men det er også, at bytte om på rækkefølge, det er også en af undervisningsmetoder. Nogle gange at få, fordi definitionen, det plejer at være koncentreret. Meget kort, meget præcis ord. At nogle gange, når man har ikke haft et snak om den her emne før, man kan ikke komme til realiteten ud af det. Tværtimod, hvis man laver om på rækkefølge, man snakker om sagen, beskriver den, giver eksempler, og til sidst kommer man med definition som et undervisningsmetode, den er bedre. Så siger han, fal wakalatu niyabatu jaiz at-tasarruf li mithlihi fi ma tadkhulu niyaba. Og definitionen i fiqh bliver generelt, udover at den er koncentreret, den indbærer rigtig meget. Men nogle gange, og det skyldes desværre noget, som ikke engang er islamisk. Og det er det græske logik. Definitionen, hvem gik meget op i den? Grækerne. Græsk filosof. De gik meget op i det. Betyder det, at ulema, muslimerne, de er ligeglade med definitionen? Nej, de også definerer tingene. Men hvad er så forskel mellem ulemas definition og græske filosofi definition, som har desværre et stor påvirkning i mange af dem, som gik op i ilm al-kalam og gik op i det i logik, hvor de begyndte at studere disse to falske viden. Så hvad er forskel mellem salaf, metoder til definition og den filosofiske metode til definition. Og forresten, den her filosofiske metode til definition, man ser den stadigvæk til nuværende dag. Hvorhen? I matematik, i fysik, i kemi, i ingeniør ting. Den måde, defineres på i byerne, som er skrevet, som er lavet af englænder, eller tysker, eller franskmænd, eller amerikaner, den er baseret på græske filosoferne, som er tåget til at definere tingene på. Forskellen, først og fremmest, den første forskel, det er formålet ved definitionen. Hos filosoferne, formålet det er at kende, at komme frem til realiteten. Og det er umuligt. Man kan ikke komme frem til realiteten, hvis man aldrig set den før, man aldrig snakket om det før. Det er lige meget, hvor meget du definerer den. Men sådan er filosofer generelt. Det er helt noget tanker. Altså deres baneområde, det er tanker, ikke andet end det. Og pludselig, der er noget shirk. Deres shirk-tro, den har også et effekt over det. Jeg vil gå meget inden for det, ellers det bliver for langt. Vi kommer uden for det. Mens ulemas formålet bag ulemas definition, at det er at adskille den fra andre ting, pludselig at de ikke bliver blandet. Det er det vigtigste. Og derfor, da de før, der er filosofer, de vil gerne komme frem til realiteten, nogle gange de overdriver definitionen. Så meget, at den bliver nærmest uforståeligt. Mens ulema, så længe de nævner noget, der adskiller den fra andre ting, så er det rigtigt fint nok. Den behøver ikke at dække hele billedet. Filosoferne, de prøver at definere alt. Viden. Vand. Mens vores ulema, de definerer kun de ting, der er ligesom uklart. De ting, der er kendt, de definerer den ikke. Altså vand, det er vand. Alle kender vand, hvor skal jeg definere det? Og derfor, desværre dem, der blev på nogle muslimerne, mutakallimin, som blev påvirket af græsk filosofi, de bliver så meget uenige omkring definitionen af viden. Hvad er viden for noget? Så meget uenige, at i sidste ende, en af dem, han sagde, viden, definitionen af viden, det er, at den ikke bliver defineret. Det er, at ikke definere den. Og begge to er enige om et princip, men at praktisere det princip, så er det ikke helt det samme. Der er et krav under definitionen, hvor de siger, at den skal være jami'mane. Jami' omfangende til det, vi snakker om. Mane, det vil sige, at definitionen forhindrer fra, at den bliver blandet med andre ting, hvor man ikke kan længere sige forskel. Det siger også ulema og muslimer, men der er forskel. Hos filosofer, jami', det skal være, altså den skal være omfangende på en bestemt måde. Hvordan? På den måde, den omfangelse, den skal være en general omfangelse, hvor den omfanger den type og andre typer, som har et vist lighed blandt hinanden. Og så mani, det vil sige, der adskiller den type fra andre typer. Deres mest berømte eksempel er det, definitionen til den menneske, hvad en menneske er for noget. Så siger de, at han er en hayawan nadar. en hayawan, på arabisk, det er, altså, man tror, det er dyr. Det mener med det er et livende væsen. En livende væsen, der kan snakke. Det er det, de mener med det. Så et levende væsen på den måde, der går ind dyr, fugle osv. Og så det, der adskiller ham fra resten af levende væsen, er det, at han kan snakke. Er I med? Og desværre, den her metode til definitionen, man siger tit i usulfaq. Nogle gange, den gør ikke tingene kompliceret. Tværtimod, nogle gange, de hjælper. Og sådan er logik. Altså, logik, det er ikke helt sundt. Men det, der sker i det, er meget mere end det, der gavner. Så der er noget, og derfor, det er mere, han siger, altså, den gode side i logik, den har vi allerede i intellektuel instinkt. Alle kan selv komme frem til det med sin egen sind. Han behøver ikke at lave alt muligt tom snak om det. Det siger vi for eksempel, når man definerer i en af definitionerne til wajib og mustahab. Hvor de siger, huwa al-amr ala wajh al-ilzam til wajib og mustahab amr ala ghayr wajh al-ilzam. Læg mærke til, at begge to bliver kaldt for amr. Som omfanger begge del, både wajib og mustahab. Og bagefter noget, der adskiller wajib fra al-mustahab. Den er mulighed, den er ikke. Den er ikke muligt. Amen. Mens det vores ulema mener, når vi siger jama' mani', at så længe den kan være, den afklarer det, man snakker om, uden at den bliver blandet med andre. Det er det. Så er det nok. Amen. Og desværre, der mutakalimin bliver påvirket af det, og de prøver at indblande det i enhver definition. De har gjort det så meget kompliceret. Så meget kompliceret, at pludselig nogle gange i nogle bøger, ligesom 10, 20, 40 side, bare at diskutere definitionen. Opfylder den logikkrav eller ej? Så bliver det til spildetid. Ja. Herover, Sheikh, han snakker om al-wakala, så siger han, niabat og jaiz tasarruf li mithlihi fi ma tadkhuluhu niaba. Al-wakala, hvad er det? Det er niaba. Altså, al-wakala, magten, hvad er det? Det er niaba. Det er en, der står for dig. Det er en, der repræsenterer dig. Læg mærke til, amen. Det er repræsentant i hvad? Af hvem for det første? Han siger, ajaizut tasarrufi. Hvem er ajaizut tasarrufi? Ja, det er vigtigt. Det vil sige, vi har ajaiz at tasarruf. Vi har nogle mennesker, der er at tasarruf, det vil sige at kunne forhandle. Når jeg siger forhandle, det jeg mener ikke at snakke om diskutere prisen. Nej, at man kan lave alt muligt slags handel. Det er tilladt for den pågældende, det er gyldigt for den pågældende at lave et eller andet handel. Jaiz at-tasarruf. Nogle er det tilladt for dem at handle, andre eller gyldigt for dem at handle, andre det er gyldigt for dem at handle. Har vi lært det her før? Ja, det har vi allerede lært. Hvor, hvem er jaiz at-tasarruf i et ord? Al-Rashid. جائز التصرف دي الرشيد غير جائز التصرف ايك جائز التصرف دي بسي هنا ايك رشيد وم ايك رشيد الصغير السفي او الصغير او المجنون سو كاديس تخي بي وكيل نعم دي كيك ستوفو سسل ودن بل دي ستوفو اندر دي كيك ريبرزنت سسل i handel, så hvordan de kan repræsentere andre. Amen. Li mithlihi. Niabatu jaiz at-tasarrufi. Li mithlihi. Det er repræsentant af en, der kan stå for sig selv i handel, af en rashid, til en ligesom ham. Det vil sige, ham, der giver magten, han skal også selv være rashid. Amen. Det vil sige, hvis en safi giver wakala til en anden en, den gælder ikke. Hvis en lille en, der giver wakala til en anden en, den gælder heller ikke. Hvis en majnun giver wakala til en anden en, den gælder heller ikke. Selvom den anden, han er rashid, selvom den anden er rashid. Begge to skal være rashid. Ham, der giver magten, og ham, der modtager det. Fima tadkhuluhu niyaba. Det her, det er med hensyn til hvad? Til med hensyn til hvem disse personer, som fuldfører det her. Med hensyn til, hvad det drejer sig om, det foregår omkring hvad? Amen. Hvad indholdet af akad? Han siger, fima tadkhuluhu niyaba. Omkring de ting, hvor wakala gælder. Hvor man kan være repræsentant overfor en anden. Og det er ikke alt ting, man kan være repræsentant overfor. Okay, nu vil jeg nævne noget utrolig vigtigt. Når du først lærer det, og har styr over det, både teoretisk og praktisk, så bliver en stor del af fyrre let for dig. Hvor du kan, selvom du ikke husker en midten udenad, men du kan sagtens lave et mindmap, hvor tingene står, oplysningen står velstruktureret under hinanden. Definitionen, jeg ser under i definitionen i handel og nikah osv. Det plejer indeholder hvad? Det indeholder søjler. Al-arkan. Og arkan al-mu'amala, det er ikke det samme som arkan al-ibada. Arkan al-ibada, det er søjler. Det er de gerninger, som er tilbydelsen bygget på. Hvor man adskiller den fra shurut. Det er også krav, men de er uden for tilbydelse. Tværtimod søjler, de er ind i tilbydelse. Men når man snakker om arkan under mu'amalat og så videre, så mener man med arkan noget andet. Hvad mener man med arkan? Det vil sige, hvis du bliver bedt om at beskrive al-wakala, hvad er det? Så vil du sige, jamen det er en mand, der giver magt til en anden, og han skal gøre et eller andet for ham. Fint. Den her beskrivelse, hvad har den bestået af? Det bestod af de parter, som har dannet den her realitet. Hvad er det? Vi har en person, som giver magt. Det er nummer et. Nummer to, en anden person, som modtager magt. Nummer tre, magten, det drejer om hvad? Er vi? Så i den her sag, hvor mange søjler har vi? Tre søjler. Er det kun det? Nej, der er også noget andet. Når ulema, altså det kan godt være, at vi ikke kan mærke det i hver eneste under kapitel, fordi det er til begynder. Men det kan man klart mærke i højere trin af fiqh bøger. Når ulema, de nævner shurut. Alle shurut, desværre ulema, når de plejer at nævne shurut, så er der ikke en pæn rækkefølge. Men kan man sagtens lave sin egen rækkefølge, så har man bedre styr over det? Ja. Shurut i virkeligheden, de vinder alle sammen til søjler. Så kan du sortere alle shurut, der hører under første søjle, alle shurut, som hører under anden søjle, og alle shurut, som hører under tredje søjle. Er I med? Hvis vi snakker herover om, hvad er shart for første søjle? Al-Muwakkil. Ham, der giver magten, han hedder Al-Muwakkil. Hvad er hans shart? Han skal være rashid. Og så tager vi, er der andre shurut i wakala? Lad os kigge på næste søjle. Al-Wakil. Er der nogle krav omkring ham? Han skal også være rashid. Så kommer vi til det, der foregår blandt dem. At give magten. Er der krav omkring det? Det skal være inden for, hvor det er tilladt, at en repræsenterer en anden. Så har du alle søjle. Så har du alle kravene til, at wakala kan være gyldigt. Til at wakala kan være gyldigt. Og den her metode, som sagt, den gælder alle fiqh bøger. Og det hjælper en til at have sin viden struktureret. Så al-wakala, det er niabatu jaiz at-tasarrufi li mithlihi fi ma tadkhuluhu an-niyaba. Er klart? Og så siger han, at han giver eksempler, hvor al-wakala også gælder, men i andre underkapitler. Altså i andre underkapitler, det har andre overskrifter, et helt andet emne, men alligevel, det er en form for wakala. Alligevel, det er en form for wakala. Hvor han siger, og på samme måde er det under al-wilayatu ala amwal al-yatama wal-majanin wa nahwihim. Al-wilaya ala amwal al-yatama. Al-wilaya, at man er ansvar, at det er ansvar over for en anden person. Som plejer at være, og det kan både være i forskellige områder. Det kan både være ansvarlig over for hans ejendom. over hans mand, ligesom det tilfælde her. Og det kan være, at han er ansvarlig over for hendes ægteskab. Og det kan også være ansvarlig over for at fuldføre ens wasiyah efter man dør. Og han behøver ikke at være fra familien. Amen. Så herover han snakker om al-wilaya ala amwaliyatan, at være ansvarlig over for fæderløs ejendom og sindssyg ejendom. Og al-wali, han kan både være en fra familien, han kan være en udefra. Det er det vigtigste, at han er adil, han er troværdig. Det er første eksempel. Andet eksempel, wa-nadharu fil awqaf, at han står over for waqf, hvor han styrer det og ordner det og gør alt, hvad der gavner det. Og waqf, det kan være en bygning, det kan være et landbrugskab, det kan være en dyr, men og så videre. Og vi har talt om waqf før, ikke? Nej, okay. Al-waqf er det, det er sadaqa jariya. Så den blev kaldt i hadith hvad? Sadaqa jariya. Den blev kaldt for i hadith al-habs. Altså habs i nuværende dag i vores egen dialekter, det er fængsel. Men det er ikke meningen med det her. habs flertal al-habs. Hvad er det? Det er en sadaqa jariya. Det er en vedvarende sadaqa. Almis er normalt, men man regner ikke med, at den er vedvarende. Altså, du giver penge, så er det bare det. Du giver mad, så er det bare det. Du giver tøj, så er det bare det. Det bliver jo engang brugt. Men den her, det er en speciel sadaq. Den er jariya. Det vil sige, det er ikke en engangsbrugt. Den har nogle rødder, som er fast. Og hvad der kommer ud af det, det er det, der kan være engangsbrugt. Så som hvad? At man har et stykke jord, fyldt med palme, eller grøntsager, eller frugter, eller noget. Og man giver den som en sadaqa jariya. Hvordan? Styk jorden, den må ikke arves, den må ikke sælges, den må ikke gives som gave, den bliver bare waqf. Og alt, hvad der kommer ud af det, den gives som en almisse. Amen. Og hvor lignende, det kræver nogen, der står for det. Lignende kræver nogen, der står for det. Man kan også have en hotel som waqf. Man kan også have et hospital som waqf. Man kan også have et masjid som waqf. Man kan også have en skole som waqf. Man kan også have en bibliotek som waqf. Man kan også have en del dyr som waqf. Man har 1000 kamel, og man giver den som waqf. Så kan der komme ud af det, alt muligt, hvor man giver det som den vis. Amen. Det er det, meningen med waqf. Fordi i Europa, når man siger waqf, så er det kun en bygning, hvor der er en masjid, og hvor der er noget, der foregår inde i. Amen. Så waqf, det ikke kun det. Og waqf i det islamiske kultur, det er noget fremragende. Virkelig stort. Der var nogle byer, næsten hele byen af waqf. Der har været nogle byer, altså en stor del af Damaskus, Dimashq, og en stor del af Al-Skandaria, det er waqf. Og det er faktisk det waqf, der har gjort, der har givet styrke til vores ulema. Vores ulema, det er tre typer med hensyn til, hvor de får deres, hvor de får penge fra det, de lever af. Nogle af dem, de handler selv. De har deres egen arbejde, og så er det bare det, de lever af. Og nogle af dem, det er khalifa, der han giver dem, ligesom han giver andre. Ikke fordi de arbejder hos ham som dommer eller noget af den stil, nej. Og nogle af dem, de lever af waqf. Og selvfølgelig, dem der er mest selvstændige, hvis khalifen er en tyran. Khalifen kan sagtens være en tyran. Totalt uretfærdig og så videre. Det er dem, der enten tjener deres egen penge, eller dem, der tjener ud fra waqf. Det er deres egen selvstændige økonomi, hvor khalifen kan ikke gøre ret meget. Tværtimod ham, der tjener fra Bayt mal muslimin, som khalifa er ansvarlig overfor, selvom det ikke er hans penge. Men han kan lægge pres. For eksempel en af de berømte historie. Imam Nu'aym ibn Hamad al-Khuza'i, en af store ulema, og en af store shuyukh for Imam Bukhari. Under khilafet al-Ma'mun al-Abbasi, sønne Harun al-Rashid, rahmatullahi alayhi. Al-Ma'mun desværre, han var mu'tazili. Og det var ham, der har spredt troende mu'tazili med magt og tvang og trussel og tortur og så videre. Lige i starten, da de skulle undersøge, om skal de starte med det, eller skal de vente? I under livet af de store ulema, de gad ikke, de forsinkede det. Der var en, de har frygtet ham meget, Yazid ibn Harun, de ventede til han dør. Efter han dør, rahimahullah, så begyndte de at undersøge og spørge. En af dem, de har spurgt, det er en, der er Nu'aym ibn Hamad al-Khuza'i. Khalifen har sendt ham en af hans ansvar. Han sagde til ham, Khalifa vil gerne sprede blandt muslimerne troen, der siger, at Qur'an er skabt. Så sagde Nu'aym ibn Hamad al-Khuza'i, altså, det her er vanskeligt. Så siger han på repræsentant al-Khalifa, Rasul al-Khalifa, budbringer. Han siger, men Khalifa, det er et ordre fra Khalifa. Så siger han selv. Så siger han, jamen, hvis du ikke gør det, så vil du ikke få støtte længere. Så siger han, selvom du ikke tror mig, jeg vil ikke længere have det. Så siger han til ham, altså, du kan sætte dit liv på spil, dit hoved kan blive halshugget. Så fik han fat i, hvad hedder den, knap af sin kamis, og han hævde den af kraftigt, altså, udlæg den, og smid den gennem hans, tæt på hans fødder, så sagde han, la ra'si hada ahwanu alayya min qamisi hada. Mit hoved, hos mig, den er billigere end min knap. Det vil sige, du tror mig ikke med det der, du halser mit hoved af, og han er ligeglad med det. Når det gælder din, han er ligeglad med det. Så vendte budbringer, Khalifas budbringer tilbage, så sagde han til ham, ved du hvad, du bliver nødt til at få skyldet den havne. Og det har han gjort. Og efter Nu'aym ibn Hamad al-Khuza'i, han dør, så begyndte de med at lægge pres over dem, som er yngre i forhold til disse ældre, som var på 80 år og så videre, og de omkring. Alhamdulillah alayhim jamin. Psykoralister, da de fik magten i vores hjemland, disse murtadin, for at de var klar over, at de islamiske skoler i islamiske verden og de store ulema, deres magt, det kommer fra lavgraf, det kommer fra deres selvstændighed. Hvad har de så gjort? Så har de oprettet et minister, som hedder Wizard al-Awqaf. Awqaf minister, det finder man i alle islamiske land. Og hvor de har taget alle menneskernes awqaf. Sådan så. Ja. Under påstand, at de skal sørge for, at de styrer det. Og på den måde har de taget det hele, og så ulema igen er det afhængig af den støtte, de får, eller den arbejder, og før, og nu arbejder det ikke længere ligesom før. Man kan ikke styre andres arbejde. Og lige nu, disse regime, i løbet af tiden, de kunne styre ens liv, en gang for alt, igennem tre ting. Gennem tre ting. Det, der kaldes her, er sygesikring, lidagt tarif, og pas og diplom. Hvis de fjernes, så er du intet. Ja. Så vender vi tilbage. Det er en af de steder, hvor al-wakala gælder. Det er at styre al-waqf. Ham, der styrer al-waqf, Man kalder ham Nadir al-Waqf, og man kalder ham også Qayyim. Ordet al-Qayyim, det er den ansvarlige. Man kan være ansvarlig over for Waqf, og man kan også være ansvarlig over for andet. Qayyim, det bliver også brugt som skoledirektør før i tiden. Og Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, det her har hans navn kommer. Hans far, han var skoledirektør til en skole, der hedder al-Jawziyya. Så hans far var hvad? Qayyim al-Jawziyya. Så blev han berømt med den navn Ibn, sønnen af Qayyim al-Jawziyya. Ibn al-Qayyim. Ja. Er I med? والنظر في الوقف والوصايا والنظر في الوصايا تي بسي تستمنت الوصايا تي تستمنت لو من دير صلي لهم من الوصية for example at jeg vil gerne have tredjedel af ens penge til ham som er ikke i Nawaratha hvem vil så fuldføre den her wasiyah han giver ansvaret enten til storesøn eller en nabo en af hans venner eller hvem det kan være så er den pågældende wakil for at fuldføre den her wasiyah. Eller han giver ham wasiyah, at det er ham, der vil være wali for hans datter. Så siger han, for kullu hadhihi ja'izatun lil hajati ilayha. Alle disse wakala, de er tilladt på grund af behov til det. På grund af behov til det. Og ordet al-haja, den er et vigtigt begreb, det er et fagligt begreb. I fiqh. Den er et mindre grad end barura. Barura det er et nødvendighed. Al-haja det er et behov. Og herover, hvorfor siger han, og alle disse er tilladt på grund af al-haja? For først, alle disse er tilladt, og der er tekster omkring det. Enten Quran, eller sunnah, eller ijma', konsensus. Men er der en begrundelse bagved det? Den her sætning, det tyder på, den hensyder til en meget vigtig begrundelse. Den her begrundelse, den er baseret på et princip, der siger, عموم البلوى تنزل الحاجة منزلة الضرورة. Og det er den samme princip, som vi har nævnt omkring hvad? Et barn, der køber brød eller noget af den stil. Normalt, han er ikke rashid. Og at købe slik, det er en handel. Så normalt, den er jo gyldig. Så hvorfor vil man sige alligevel, at linen er gyldig? Fordi det er et generelt behov. Hvis man siger, at det alligevel de ikke må, så har man gjort mashaqqa overfor muslimer. Og en mashaqqa tajlib at-taysir. Mashaqqa, den henter lettelse. Og hvis man siger, at det er ikke et nødvendighed her, når du siger, at det er haram. Haram tilladt, når det er en nødvendighed. Amen. Det er rigtigt, men det er ikke haram for sig selv. Den er haram på grund af noget andet. Altså, det er ikke grise, det er ikke at spise grise eller drikke vin. Det er haram for at beskytte andres ejendom. Så den er haram lige rigtig på grund af noget andet. Og dette tillades også, ikke kun i nødvendighed, men også i behov, så længe behoven er en generelt behov. Alle har brug for det. Så bliver den behandlet som et nødvendighed. På samme måde herovre. Prøv at forestille dig en af disse ting, man må leve. Hvis man siger, hvad er der galt med at stå for nylende? Jamen, du står for noget andet end din ejendom. Det er ikke din ejendom. Det er fødderløs ejendom, sindssyg ejendom. Altså, du forhandler. Når man siger, styrer det, du blandt andet forhandler og business og sælger og køber for at bevare den og få den til at vokse op osv. På samme måde i waqf. Det er ikke din ejendom. Alligevel, du styrer noget andet end din ejendom. Men herover behoven er stort, og det er generelt behov, og lignende tillades. Umum al-balwa, du nazzil al-haja, manzilat al-darur. Eller, lad mig lige udtrykke det på en lærere måde. الحاجة العامة كالضرورة. Det får adskilt den fra et privat behov. عموم البلوة det vil sige den البلوة det fra ligesom balæ-agtige ting. Det er de ting, som rammer alt. De ting, som rammer alt, gør behovet, og her vil vi snakke om generelt behov, ligestillet med nødvendigt. Og så Sheikh heroppe efter, han giver et princip, et fiqhsprincip, en af fiqhsprincipper, som gælder wakil, og gælder alle andre, som bliver betragtet som wakil. Er det kun de eksempler, som han har nævnt? Nej, der er også andre, der bliver betragtet som wakil. For eksempel partnerskab. I partnerskab, selskab og lignende, begge to er wakil overfor den anden, automatisk. I alle disse tilfælde, så snakker man om troværdig, al-amin, flertal umana. Så siger han, وَجَمِيعُ الْأُمَنَاءِ إِذَا وَصَمْ قَلَبْ لَنْدَانَ الْوَكِيلِ وَجَمِيعُ الْأُمَنَاءِ إِذَا تَلِفَ الشَّيْءُ عِنْدَهُمْ بِلَا تَعَدٍ وَلَا تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ. Og alle troværdige, hvad mener man med troværdige? Dem, som du har taget, dem, som repræsenterer dig, dem, du har sat, giver ham magt til, dem, du har sat ansvarlig over for at styre et eller andet ejendom. Normalt, menneskerne, vælger de nogen, der er utroværdige? Nej. De vælger nogen, hvor de er sikre på, at han vil ikke snyde dem eller stjæle dem eller noget den stil. Så derfor, disse mennesker, de kaldes for troværdige. Amen. Og alle de troværdige, det de står for, det de fik magt overfor, det de står ansvarlige overfor, den bliver ødelagt. Den går i stykke. Uden ta'addi eller tafrit. Og hør, det her ord, det vi vil sige noget vigtigt. Hvad er ta'addi? Fordi han siger, uden ta'addi og tafrit, så skal han ikke erstatte. Så skal han ikke være, så skal han ikke betale, stå for daman. Daman, det er erstatning, og det har vi haft før. Daman, det har vi haft før, ikke? Ja. Så skal han tilbagebetale daman? Skal han erstatte det? Svaret er nej. Så længe hvad? Så længe han ikke falder i ta'addi, heller ikke i tafrit. Hvad er ta'addi, hvad er tafrit? Ta'addi, det er at bruge det han er ansvarlig overfor i et eller andet område, som normalt bruger man det ikke. Er I med? Jeg giver et eksempel angående at låne materiel fra andre. Altså, man låner en boremaskine, som er lavet til at bore ind i træ, så pludselig han borer ind i med jern. Så går den i stykke. Skal han erstatte eller ej? Ja, det skal han. Hvorfor? Fordi han har faldt i ta'addi. Amen. Tafrit, hvad er det? Det vil sige, at han passer ikke godt på den. Han bor udenfor, mens det er regnvejr. Det er tafrit. Han har ikke passet godt på den. En af de troværdige, dem som man gemmer sin egen ting hos. Et bunke beløb, hvor han har sat den på regionen. Og han får gæster. Og en eller anden dag, han har vist den. Skal han tilbagebetale? Ja. Jamen, han har gjort en tjeneste, det er rigtigt, men han skal også passe på. Det er ikke det, hvor man lægger penge. Men hvis han har gemt pengene i det sikre sted, hvor normalt mennesket plejer at gemme sine penge, og så pludselig han bliver stjålet, skal han erstatte det? Nej. Jamen. Så al-amin, han tilbage ikke betaler, tilbage ikke betaler. Yadman, man siger, la yadman. Med mindre han falder i ta'addi eller tafrit. Er det klart? Og så siger han, og hvis han falder i ta'addi eller han falder i tafrit, så skal han tilbage betale. For in ta'addu au farratu fi ada al wajib bi biha daminu. Ja. Så al-amin, som et eksempel for det, alle de eksempler under wakala, som vi har givet, de blev betragtet som amin. Alle type selskab, sharika, partnerskab, sharika, og der er flere forskellige typer sharika, vi skal nok komme frem til det. De er alle sammen, der foregår wakala i al, og de er alle sammen amin. Også når man giver sine ting hos en anden en, eller muda, altså værdier, man giver en værdier, amana, det også, hedder også amin. Også når man lejer en privat arbejdskraft, det vil sige en, der arbejder kun hos dig. Altså, han er ikke en, der modtager arbejde hos sin egen butik. Men han er en, der arbejder hos dig. Ligesom maler, elektriker. Han er også amin. Og når man siger amin, hvad betyder det? Automatisk. Hvis han ødelægger et eller andet, så erstatter han ikke det. Medmindre han vil gå ta'addi eller tafrit. Det er det mening med, når man siger, han er amin i fiqh. Er det klart? Alhamdulillah, wassalatu wassalam. Thank you.